Bismillahirrahmanirrahim. Aziz brotherlar, assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sayfulloh ismli yigit yo'llagan savollari zakot masalasiga tegishli. U kishi yozadilar: "Agar menda o'tgan Ramazonning boshida nisobga yetgan pulim bo'lgan bo'lsa va bu yil Ramazonda o'sha pul miqdori o'tgan yilga nisbatan 3 barobar ko'paygan bo'lsa, zakotni o'tgan yilgi nisobga yetgan miqdordan beramanmi yoki bu yilgi 3 barobar ko'p bo'lgan molimdanmi?" deb so'raganlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam "La zakata fi malin hatta yahula alayhi al-hawl" deb aytganlar. Ibn Majah rivoyatlari. Ya'ni mol to bir yil o'tmaguncha undan zakot vojib bo'lmaydi deganlar. Demak, mana shunga ko'ra har bir mol tijorat moli zakot berilishga loyiq deb bilingan mol zakot berilishi uchun qo'yiladigan shartlardan biri havlanul havl deb aytiladi. Ya'ni bir yil aylanishi. Bu qamariy yili qamariy hisob bilan hisoblanadigan yil hisobi bo'ladi. Bu narsani hamma ham to'g'ri hisoblay olmasligi mumkin. Shuning uchun yuqorida mana shu savolda aytilgandek, albatta Ramazon oyini zakotlarini berish, hisob-kitoblarini qilish uchun mo'ljallangan oy bo'lsa, bu ham odamlarga osonlik bo'ladi va inshaalloh savobi ham ko'p bo'lsa kerak. Endi savolingizning ayni o'ziga kelsak, siz zakot berayotgan paytingizda mana shu zakot berayotgan paytingizdagi hisob-kitob bilan berasiz. Ya'ni hozir shu kunda molingizning miqdori qancha bo'lsa, shundan kelib chiqqan holda zakot berasiz. Bugun mavjud molingizning 40dan birini berasiz zakot qilib, ya'ni 2.5%ini. Ammo siz bundan avvaldagi yilda, o'tgan yili pulingizning miqdori kamroq bo'lgan bo'lsa, o'sha paytdagi miqdordan emas albatta. Zakot har yili bir marta berilishi, demak, o'sha yilda mol o'sib turadi, qanchadir bir miqdorga yetadi, o'sha miqdorni hisoblagan holda zakot beriladi. Zakot moli o'zi o'sadigan mol deb aytiladi, tijorat mol deb aytiladi. U albatta o'zgarib turadi, yildan yilga turli xil holatda bo'ladi. Havlanul havl deganining ma'nosidan ham mana shu narsa anglashiladi. Masalan, Raddul Muhtar kitobida yoziladiki, va summiyal hawlu hawlan li'anna al-ahvala tatahawwalu fihi. Hawl deb nomlanishining sababi ham shulki, ahvol o'zgarib turadi. Hawl deganning ma'nosi o'zgarish. Aslida bu hawl yil degani, lekin uning kelib chiqishi o'zagi o'zgarish degani, ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tish degani. Chunki yil davomida ishlar o'zgaradi, holatlar o'zgaradi. Yilning o'zi ham o'zgarib turadi. Awliyannahu yatahawwalu min faslin ila faslin min fusulihi al-arba'a. Yoki yilning 4 xil fasldan biridan ikkinchisiga, fasldan faslga o'tib holat o'zgarib turadi. Shundan hawl kelib chiqqan deb yozadilar Raddul Muhtar muallifi. Demak, holat o'zgarib turadi. Molning ham holati o'zgarib turadi. Mol ko'payib, ozayib turadi. Agar sizning molingiz bu yil ko'payib turgan bo'lsa, kelgusi yil bilmaysiz, ozayadimi, ko'payadimi? Ehtimol ozayadi, ehtimol ko'payadi. Ilohim ko'paysin. Ko'paysa, zakotni o'sha miqdordan chiqarib berasiz. Bu molingizning ko'payganiga shukrona tarzida ham bo'ladi. Agar siz o'tgan yili ozroq miqdordan siz zakot bergan bo'lsangiz, demak, o'shanga loyig'ini bergan bo'lasiz. Ya'ni molning nisobi aniq bo'lgandan keyin, nisobga yetgandan keyin, ya'ni 85 gram oltinning bahosiga yetgandan keyin u mol uyog'i cheksiz ketaveradi. 40dan birini beraverasiz. 2.5%ini zakot qilib chiqarib, o'zining mustahiq joylariga, ya'ni zakot o'rinlariga taqdim etasiz. Alloh taolo dargohida qabul etsin, molingizga baraka bersin. Zakotlarni o'z vaqtida ado etishni barcha boy badavlat musulmonlarga Alloh taolo muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.